Luminor bankas klientiem šobrīd jābūt īpaši vērīgiem, apskatot, vai patiešām interneta vietne ir īstā, kurā tiek vadīti personīgie internetbankas piekļuves dati. Jo kopš aprīļa mēneša Latgales reģionā krāpšanas gadījumu kļūst arvien vairāk, apliecina valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja priekšnieka vietniece Olga Keura.
Iedzīvotāji interneta pārluka Google meklējuši piekļuves saiti savai internetbankai un atvēruši Google reklāmu, kas vērt uz viltus internetbanku. Un nepievēršot uzmanību, ka viltus internetbankas saita atšķiras no oriģinālas. Iedzīvotāji ir ievadījuši savas kartes datus un PIN kodus, kā rezultāti šī informācija nonākusi krāpnieku rīcībā.
Tā piemēram, kāds vīrietis interneta vietnē Luminor homepage imbing.com ievadīja savus personas datus un paroles, apstiprinot pieprasījumu ar Smart ID. Krāpnieki tā no vīriešu konta pārskaitīja 13 000 eiro, un šī ir tikai viena no viltus adresēm, turpina Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperts Andrīs Šmits.
Tās mājaslapas viltus jau mainās. Mēs jau šobrīd esam kaut kur vairāk kā 30 gabals noziņojuši un aizslēguši, un viņas rodās aizvien jaunas, aizvien jaunas.
Nepilni 2 mēneši laikā saistībā ar viltus Luminor bankas lapu Latgales reģionā uzsākti 10 krimināli procesi.
Šobrīd Luminor klientiem saistībā ar noziegām darbībām ir izkrāpti nepilni 68 000 eiro.
Jā, mūsu rīcībā ir informācija, ka šī krāpniecības schēma ir arī izplatījusies citos reģionos.
Luminor bankas krāpšanas novēršanas eksperts stāsta, kam pievērst uzmanību, lai krāpnieki nepanāktu sev vēlamo.
Lai lietotu mūsu servisus pilnvērtīgi, vajag apmeklēt. Visdrošākais veids ir apmeklēt mūsu mājaslapu vai arī izmantot tātad mobilo banku. Bet, lai cilvēki neuzķertos, es ieteiktu apskatīt tos meklēšanas rezultātus, kas tiek rādīti Google tieši šajā meklētāja rīkā. Otrs ir pievērst uzmanību tam, kā šī mājaslapa izskatās, kāds ir tas saturs, kas viņā ir pieejams un ko vispār var darīt, jo konkrēti šajā mājaslapā viltotajā nav iespējams nospiest nevienu pogu, nav iespējams samainīt valodu, ir iespējams tikai ievadīt savus datus. Un trešais, ko es ieteiktu darīt, ir apskatīties, vai neparādās visādi neraksturīgi vai, teiksim, dīvaini paziņojumi.
Ja ir aizdomas par apmeklēto internetbankas lapu vai ir ievadīti tajā dati, ir nekavējoties jāziņo par to bankai, jo ir iespējams pazaudēto naudu atgūt.
Ja šis maksājums jau ir veikts, banka var palīdzēt šos tas līdzekļus atgūt, bet krāpniecības gadījumos ļoti būtisks ir laiks. Respektīvi, jo ātrāk mums ir iespēja uzzināt par šo gadījumu, jo lielāks iespējas ir tam, kad mēs šo naudu varam atsaukt. Šajā gadījumā laiks ir tās izšķirošais, kas ir vajadzīgs, lai šis rezultāts būtu sekmīgāks.
Aizvadītajā gadā valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē par krāpšanu un nelikumīgām darbībām ar finansēm tika uzsākti vairāk nekā 200 kriminālu procesu, šogad vairāk nekā 40. Veidi, kā tiek izkrāpta nauda, ir dažādi, piemēram, telefonu krāpšana, uzdodoties par banku darbiniekiem vai izmantojot zināmu uzņēmumu logo vai apšaubāmas investīciju platformas. Ja ir aizdomas par krāpšanu, ir nekavējoties jāsazinās ar banku un jāvēršas valsts policijā. Lāsma Zotvīto, Latvijas Radio studija Latgalē.